Assalomu alaykum qadirdon birodar. Siz haqiqiy hayot kechiryapman deb o'ylaysizmi? Soxtasi ham bo'lar ekanmi? Hammaning hayoti ham haqiqiydi deysizmi? Aslo unday emas. Haqiqiy hayot Xudoga bo'lgan muhabbat, boshqalarni sevish va sevikli bo'lish hamda Xudojoy inson sifatida o'zingizni sevishdan iborat. Agar hayotingizda sevgi bo'lmasa, qolgan narsalar bekor. Yodingizda bo'lsin. Seva olmaydigan inson yolg'iz insondir. Unda bor bo'lgan boshqa hamma narsalar bekor. Unda hamma narsalar ko'p odamlar bilan aloqalari, juda ko'p tajribalari bo'lishi mumkin. Lekin unda sevgi bo'lmasa, bularning hammasi bekor va u yolg'izlikka mahkum. Chunki haqiqiy sevgini o'rnini hech narsa bosa olmaydi. Ehtimol pulingiz, tanishlaringiz, hurmat-izzatingiz kamroq bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy sevgingiz bo'lishi muhim. Chunki haqiqiy sevgisiz boshqa hamma narsa bekor va behudadir.
Bugungi kundagi eng achinarli narsa shuki, juda ko'p insonlar sevgidan bebahra o'tishyapti. Yoshlar turmush qurayotgan paytda bir-birlarini sevishini aytadilar, lekin haqiqiy muhabbat nimaligini tushunmaydilar. Shuning uchun ham turmush qurganlardan keyin hayotlari yomonlashib, oxiri barbod bo'ladi. Bunday turmush taxminan 7 yil davom etadi xolos. Haqiqiy sevgining nimaligini bilmaganliklari uchun ham turmushlari barbod bo'ladi. Sizchi? Siz kimnidir chin yurakdan sevasizmi? Sizni chin yurakdan sevadigan kishi bormi? Muqaddas kalomdagi 1-Yuhanno 4-bobida haqiqiy sevgi Xudodan kelishi haqida yozilgan. Ey azizlarim, bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Chunki sevgi Xudodan. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir va Xudoni biladi. Demak, sevadigan odam Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lar ekanda.
Keyingi oyatlarda esa shunday yozilgan. Sevmaydigan odam esa Xudoni hech qachon bilmagan. Axir Xudo sevgidir. Xudo bizga bo'lgan sevgisini shunday namoyon qildi. U bizga hayot berish uchun yagona o'g'lini yubordi. Bundan ko'rinib turibdiki, sevmaydigan kishida Xudo bilan munosabat yo'q. Muqaddas kalomda Xudoning haqiqiy sevgisi haqida ham yozilgan. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero, Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbonlikka yubordi. Azizlarim, Xudo bizni shu qadar sevgani uchun ham biz ham bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangiz, sevgi Xudodandir deyilgan. Xudo sevgidir. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir. Xo'sh, endi sizga savol. Masihiy bo'lmagan, Iso Masihni o'zining najotkori ekanligini bilmaydigan kishi kimnidir chin yurakdan seva oladimi?
E'tibor qilgan bo'lsangiz, kalomda Xudoni sevmaydigan odam Xudoni hech qachon bilmagan deb yozilgan. Axir Xudo sevgidir. Xudo bizga bo'lgan sevgisini xochda namoyon qildi. Endi, agar sevgi Xudodan bo'lsa va sevadigan har bir odam Xudoning farzandi bo'lsa va Xudoni bilsa, Xudoni bilmaydigan, Masih haqida eshitmagan, najotga erishmagan va masihiy bo'lmagan insonlarchi? Haqiqiy sevgi ularga qayerdan keladi? Bu buzilgan va gunohkor tabiatdan haqiqiy sevgi kelishini kutish mumkin emas. Hammamiz bu dunyoga gunohkor tabiatimiz bilan kelganmiz. Xohish istak, ehtiros va haqiqiy sevgi orasida katta farq bor. Oddiy muhabbat bilan haqiqiy va shartsiz sevgini ham farqi bor. Siz boshqalarni Xudo ularni sevganidek seva olasizmi? Bu haqida o'ylab ko'rishga va haqiqiy hayotni topishga hali vaqtingiz bor.